Welcome to the Voice of America in Kurdish.
خوشویستانم سلاو ایره واشنطن بشی کردی دنگی امریکا کجمیر دی بیانیه بکاتی واشنطن هینی رکوتی 16 حزیرانی سال 2017 زینی سرطا بخند نوی سردیری حوالکان دست بیدکین
حکومت امریکی پروگرام اوباما یا پرستنا مالبات پنابران رادوستین سروک ترکیه بر یارا امریکی بو گرتنا پاسوان و آلیگرین وی شرمزار دکه هر وساجی رخستنه که اسلامیا ترکی لی آلمانیا بشداری مشک مزن لدجی تروریزم نابه گدارین هجاج بلیوان و چین مه چند راپورتو هب پیوین هنه وی بین واشانتن دوی دمجمیره ده افجی یک جوانه
به همان شواز آنده رو شغلات کردستان ظلم میبینی آنده رو جانه ما کشتن و عیدام و او ظلمی که لخلق رو شغلات دکره رو جانه
خاتو شکریه کردستانی لیوکالادی سیاسی لستانی کالیفورنیا لامریکا باز لزیاد بونی استی سر کت کردنی کردن لیران دکت دوائی هرشکی تاران هروها
It was an affront to our values as Washingtonians and as Americans and it was a clear assault on the First Amendment.
مرل باوزه فرمان روای واشنطن دلیت هرش کردن سر حولاتانی امریکا للاین پاسوانکانی اردوغان و سوکایتی کردن با بهاکان من هم با حولاتانی واشنطن و هر وها هم وک امریکایی و لدریجهی برنامه که دا راپورت تکتان لو باری و پیش کشدکین خوشویستانم لدریجهی برنامه که دا بابتی دی کشتان پیش کشدکرد لوانه برنامه افتانی هر واشنطن و توری برنامه کش پیوست با پرسی رفراندوم لحریمی کردستانی عراق عزیزان من سمکو عزیز لگلاو کرم لقمان احمدی وای خوشی تان بود خوازینو میوانداری برنامه کتان دکین سر تاش فرمون جارا گرن داخل نوی دریجهی حوالا کن
سلاو ورز گدارین هجا وزارت آسایش نشتمانی امریکی پروگراما سروکی بری امریکا باراک اوباما جبو پنا بران یا به ناوی داپا گرتن اف پروگرام گو مافی حتنا امریکا دده مال باتن گو زاروکی وان هلگرین گرین کاردا امریکینه اف بریار حت امزکرین جعالی وزیر آسایش نشتمانی جون کلی دده پینشمه ده سروکی بری اوباما اف پروگرام ده سال 2014 ده خستبو کارینه لی او حتبو راوستاندن جعالیه دادگاه فدرال یا حکومت امریکی پشتی گو 26 ایالت امریکی لدجی وی دنگ دابون گو اوباما زیدهی دسلاتا یا خوه گاوان داویجه جبو پارستنا بشکی تایبت جه پناخوازین یه نروایی لی امریکا وکو تیزانین گو خباتین لدجی پنابران یه نروایی لی امریکا یک جه خالین سرکی بون ده هلمت هلبجارتنا سروکی امریکا دونالد ترامپ دبون
سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان بریاری که دادی امریکایی شرمزار کرد اوی دوین رای گیند با دزگیر کردنی دوازده لپاسوانان و لانگرانی اردوغان اوانی منگی را بردو لبردم شونی حوانوی بالویزی ترکیه لواشنطن پلاماری خو پیشندرانیان ده رجب طیب اردوغان شوی پنجشنبه لکشکی سروکایتی لانکارا گوتی اما چی اساو مافیکا اگر پاسوانکانم نتوانن بمپاریزن ای بوچی لگل خون بو امریکا بردومن ایا دکریت هانز و جورج امریکایی بمپاریزن پاشن گوتی اندامانی پککو رخراوی فتح الله گلن یکی انگرتو لدوری چل بو پنجامتر لیما و خو پیشاندانیان کردو پولیسی امریکاش لوکات دا هیچ کردانوی چی لبرانبر خو پیشاندران نبو بیانی امرو هینی وزارت دروی ترکیه جان باز بالوزی امریکای بانگش کرد با در برینی نارضایی برامبر بریارکی دادی امریکایی. وزارتکه لبیان نامکی دا گوتی بریارکی امریکا حالیو لانگیری پی و دیارو هیچ بنمایشی یاسایشی نیا. للانگی تروه رکس تیلرسنی وزیر دروی امریکا لراغندنی که دا اویل لان گوتا بیجکی و بلاو کرای و دالید. بریارکا پیامی که رونه که امریکا رگنه داد کسانی که ترسو توقاندن و تندو تیجی لولاد دا بکر بیهنن با سر کت کردنی آزادی را در برین و با چونی سیاسی لنی و ولاته گرتوکانی امریکا دا.
سرک وزیر ترکیه بن علی یلدرم دی ایرو این یه ده رخنه لی سرک پارتی آگل کوماری جهپ کمال کلیج دار اغلو کر لسر خوپیشاندان پارتی رکبری سیاسی لی ترکیه لی دیجی بریار دادگه ها ترکی به برینا 25 سال جزای زندانین لسر اندامکی پرلمان تا ترکی گو اوج جهپیه یلدرم گوت دوی گو کلیج دار اغلو ریزل بریار دادگه بگره وکو پارتی سکولر ده روژا چارشمی ده دادگه ترکی اندام پرلمان انس بربگلو توان بار کر به بلاف کرنا زانیاریان لدیج حکومت و بلاف کرنا وینه درباسمونا چکان جه ترکیه به آلیه داعشیو لهندری سوریه جبر وی او 25 سال جزالی هاته برین کلیچ دار اغلو گوت بریارا دادگه نبسری خویه و او دبن باندورا حکومتا آکپی هاتیه ستندن.
حکومتی آلمانیا رخنه لگورترین رخراوی اسلامی لآلمانیا داده گرید به هوی رد کردنوی با بجداری کردنی لو رپیوانی لپیناو اشتی داس بیشمه لدجی تیرورزم لآلمانیا بر ریو دا چید. لو باره و یک گرتوی اسلامی ترکی روژی چوارشمه رای گند او رپیوانه بر یاره لشاری کیولین انجام بدرید پیامی که خراب داد به وی تیرورزمی جهانی بزوری کشه که مسلمانانه. هاوکاد یک گرتوی اسلامی ترکیش گوتیشی مسلمانان لمکات دا براجون و نتوانن بوچن کجمیرک بم هاوی نگرما رپیوان بکن. اوی جی اماجه او تبیجی حکمتی آلمانیا رای گیند ریپیوانی نارزایکل لین گروپی کوریک دخریتو خواین با گروپی ایم لگل ایونین نو دبن. اماش نیشانی که هیوا بخش لدجی تیرورزم. و تبیجه که حکمتی آلمانیا گوتیشی کاری چی باش بو با مسلمانان او پیشان بدن کلنیوی انده و لمزگوتکانی انده درفت برقو کینه و هر وحا کاری تونتو تیجی ندرید.
ارتش روسی دیرو این یه ده گوت گو ایریشن وین ین ازمانی لی سوریه لی دیجی داعشی دمها گولانی ده گومان دبه گو دوان ایریشان ده ریبری داعشی ابو بکر البغدادی هاتیه کشتن. او بیان نامج آلیه وزارت بروانی روسی و لسر فیسبوک هاته بلاف کرن گو دی ایریشک وان ده لسر کمبونک یا داعشی لنیزی باجار رقا گو ابو بکر البغدادی بخواهد ده آماده ببو هاته کشتن. روسیا را گیهاند گو دی ایریش ده لنیزی سی فرماندار داعشی هاته نکشتن و لنیزی سی سد جه چکدارن وان ینگو پرستنا وان دکرن. روسیا هر وسا جی گوت گو ارتشا وی دی ریاهن آلیان ده دی بیجه گو بغدادی هاته کشتن.
رخراوی یونسیفی سر بناتوی گرتوکان هوشیاری داداتو دالیت کمی بوجه با اندازه که زور واحرش لکومک بو 9 میلیون مندال سوریایی دکات اوانی لنیو سوریا دانو اوانشی لولاتی هاوس سوریا پنابرن. لو باره رخراوی یونسف دلیت او 220 میلیون دولاره که کرتی هی با بره بردنی پروگرامکانی فریا گزاری با پنابرانی سوریایی خرابترین روشه که رخراوکان لدمی برپابونی شر سوریا و تا استا رو بروی دبنوا. رخراوی یونسف لسال 2017 دا داوای بری 1.4 میلیون دلاری کرد با دابین کردنی فریا گزاری و با پروردو فیرکاری با اومن دالانی هتیو کوتون یان آوارابون یان بریندار بون یان به هکاری دیکی جنگ و کاری گری کردو تا سریان. اوی جی اماجه راپورتکی امروی رخراوی یونسف دلید ببی دابین کردنی بوجه اینوی اوا هندگ لچالکی گرنگکان اوانی دبن مای رزگار کردنی جیانی مندالانی پنابری سوریایی ببی او بوجه او مندالان لبر مترسی گوری دابرانو انجامی خراب دبنوه.
اوفیسا آسایشا سویدی بناوی ساپو دبیجه گو جمارا کسین رادیکالین اسلامی لی سویدی زیده تر بویه گو جچند کسان گهشتی هزاران جبر یا پروپوگندا یا داعشی لهندر اوروپا بطایبتی لی سویدی گو بالا گینجین اوروپی دکشینه سروکی وی اوفیسی اندرس تورنبورگ دبیجه او تشتکی سیره گو به وی جماری اسلامیان اسلامی رادیکال زیده بونه دهندر ولاتی ویده و تفده جبر پروپوگندا داعشیه. هر وحا جیوی آنی زمان گو جمارا بلگیان یا دگهاش دستی وان بری 5 سالان لنیزی 2000 بلگی بون لنها هر مه هر مانگ 6000 بلګه جالي استخبارات دغه دستوان او یاجی جهه مترسینه یا وکوت زانین ګو سوید وکو چند ولات دن له اروپا کتیه بن قفا داعش او لویدا خبات خود کن داګو گنجی اروپی تولی خود کن.
گوهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
بله گوهدارین هیجا هم در باسی ناو پروگراما خود بین. امی هرن آمده لبا پیام نیرامه خدیجان فارقین گوب آوائی کزندی مرایل سرخطا تلیفونی ده در باری سردانا سرک وزیر ترکیه بن علی یلدرم جه آمده را دنباش خجی جان اف سردان بله اف سردان چه زانیاری ناو دستی تدهیه لسر سردانا بن یلدرم لجبو آمده
بله عباسی بلیا درو جان دیار بکوی سرک وزیر وره آمده انا لحر در باشه شش خود پانکارتان دانی نه در بار سوری در از بارم زیده تر خودم پیام افدنش برکو در چارچوان و کرنا سوری در ده جاده بشن دریو دکانین دریو پاجین دکانا نو کربون از ریوان خوش کربون هاویدنی و جامعه که هیه در دوروی وکی پارک شنایی چیکن از بارم جبوی و کرناوان حاتیه و سر اون زانن که تاخین سوری خانی تین خلاکن به احتمال اک مثلا جبوی رونشتان سوری جه هم پیامه بده یعنی هاتن طیبت سر مجاره سوری هربت الویدره چاورین اکو پیامه سیاسی جه بده بر یعنی ساعت هات آمده انا ولایت آمده بس یعنی به والی آمده را هدیتن اک پیکتین پشتیوی البر جامعه مزن لناب سوری البر مزگفت مزن الوی داری خطاب گل جی بکه یعنی بلا سر مجاره سوری طیبت او درجات هل بجارتن جبوی گوتراوی
بله خدیج جان جالی سیاسی وکم دزانن لآمده و لچندورین کردی باجار کردی گو کتبو بندست حکومت ده بلدی وان شارداری وان تفده کتوبن دست حکومت ده جالی ام بیجن خوپیشاندان لدجی سردانا یلدرم تو خوپیشاندان جالی پارتین سیاسی دل دیار بکری حاتی آماده کرن یانجی بریار دارگوی در کوین یان نا
یعنی در فتح که ویرانگی نمیکنه که لقمان جبر که اندکانم بیجر نو باشیر جده میتروی جاره که جده میتروی جاره که پولیسین به چه کات ندانین هر و سال جیه نقطه این بازان سر پرال سر اواهیم برندی سا اوود بین سنایپر دانینه یعنی آن آستا هر جور دای تدبیرین اولکاریه و به کنترول و به لگرین اشخو کسین کد نیزی جیه داخل یعنی دیانجی دو ولایت در باست بین کنترول پرزه ده هی ری سرس بده هات نگتن ری چون هات نه آنه باشیر بخواه یعنی نممکنه که کس خوپشاندان جی بکن یعنی چار کس با هفدو بمشنه ورم بین چار کرن وزان شرط روش آوارته طایبت لحرم گرانت ره جبرو استدم یعنی بریاره که که حتی راگهانده جی بوی رنگی بریاره که بوی رنگی جی تنه یه هلبت لی پاتین سیاسی طایبت لحه ده پ و ده بپ جستر حتنا وی دزانند خوزن یعنی هر پیامی خو ددن او جی نرازی نه له هغه دنه کو برنامه یک بربچاو اکل در و اخو پېښاندان اک بکن چې نه به حتی وراده
جالي سیاسي و ته هف دیتن و چې بل احمد جناف پارتي سیاسي دی او یلدرم گو از کشین سیاسي ګون حال ترکی برداوند به تشته کې وسا د ناو برنامه وی د هاتی دیار کړن یا نه
چنه د برنامه یا فرمیداته ګوتن ګوتراوی هبه ګوتره خو پیشکش وکړل جبوی یعنی خطاب ګل وکړ از بار مې لودرې لستر تایبت از هلوستا جهه په کوم ځان په سیګرتنا ان استر برولو پارلمنټری وان مې شکیدانه د سپیکر جان خره حتی استانبول کو ایرو بنالی زرم ګوتو بو کو اف مش نه مشروعه او یعنی ناراضی بن خو ان ګوزمان د به احتمال یک مزمن جبوی جهه په پیغام بدل دره هر وسه د ما کو تل سر شارداریه پیغامنده ده ولسر هدف پیماندی ده بلی باور نکن پارتی سیاسی یعنی چون برنامه که هب بری برنامه خود اشکالیت کردند گوتن به فلان پارتی را هدیتون چه بکنی یعنی به فلان کس را هدیتون چه نکن تنید آنها در برنامه وانده یعنی دبیشن حتی شی پاشی بی یعنی جوی ساعت حتی ساعت پاشی بی بیداره پاشی با خوشید بیداره کس بارم و علمی جا خوشی بکه زیده تر یعنی پیام خوب دنج او کسین آلین اولدر او پارتین نیز دوان وکی هدا پار وکی آت پارتیش خواه لی باورم او چند نونرن و خصنه سیویل دیسه اینی زی آ کرده ایبوان راجی هزیتنا چه بکرد
باشه از گلک سپاسیات دکم پیام نیرام خدی جان فارقین لسروان آگاهی انتا بمینه دخیر و خوشیه ده
خوشیه سرچاوا
سپاس
ایرا واشنطن رادیوی دنگی امریکا
پولیس لە واشنطن فرمانی دەستگیرکردنی بۆ 16 کەس دەرکردووە کە زۆربەیان پیاوانی ئاسایشی تورکین بەهۆی بەشداریان لەو هێرشکردنە سەر خۆپیشاندەران ئەوەی لە دەرەوەی باڵۆزخانەی تورکیا لە واشنطن ئەنجامیاندا فەرمون لەگەڵ ئەم راپۆرتی هاوکارمان خالید فتاح
هێرشا لەبەردەم مالا باڵیۆزی تورکیا لە واشنطن لە 16 مەها 55 ساڵی کو بکامێرا کارمەندەکە دەنگی ئەمریکا هات بۆ گرتن نارازی بون دناف امریکیان پیدا کرد و حیبتی مان چاوا پاسوانین بیانی هرشه بسر امریکیان دناف ارد امریکا دا بکن. یک جه قربانیان گوت دنگ امریکا پاسوانین ترک وکول ترکیا بن رفتار کرن.
اوان بپنان لخلکی دا به هبونا اگره که لید وهنک جوانا را بیجن نا. او کارکی شاشه. او امریکای نه ترکیای.
پولیس واشنطن دی بیجت اوا بریارین دادگه بو گرتنا 16 کسان او انتبلی تندو تیجیا بون به دست خست و پولیسی دو کسان دی لروجا بویاره گرت بون.
بکار اینانا ویدیو بویاره هزین پارسنشیان پرانیا برگومانان او دست دهرشی دهین ناز بکن.
ریوه بره پولیس واشنطن دی سی راگهان دو ولاتین امریکی و دو این کنیدی و 14 ولاتین ترکن. سرو کمار ترکیا رجب طیب اردوغان بریارین گرتن را دو شرمزار کرد.
ها بیر دیار طرفتان دا
امریکا بریارا گرتنا 12 پاسوانین من در کرد او چ قانونه اگر او من نپارزن از بوچی واندگل خون ببما امریکا
هر وزا وزارت ها کار در بیا ترکیه گوتا بالیوز امریکا لانقره کار بدستن واشنطن برپرسن کوپینگاوین پیدوی نهاوشتن بو ری گریه لوی بویره و دو بیان نامه که دا یک سر پشتی بریارا گرتنه گوت اوا کار بدستن امریکا کرین شاشه و بی بنماین قانونیه لی پولیس واشنطن دی سی افتاوان بار کرنه رد کرد
From watching the video, I thought...
به تماشا کرنا ویدیوان از باوردکیم هر چیا پیچه بو دروشن وحادا کرن. مهجمار که باشا پولیسان هبو لی اف بویره دمل دست چه بو.
لآلی خوشاره دارا واشنطن میوریل باوزر هیرش بتندی شرمزار کرد.
It was an affront.
اوه بریزی بو بو بهایین خلک واشنطن و امریکا. زیده گاویه که آشکرا بو لسر بنده یکی یا دستور امریکا اوه که مافن کنبون و خونیشاندان آشتی ده پاریزه. مل ویره لو واشنطن بشگری به پارستن آوان مافان هیه.
دوی وزارتا در ویا امریکا ریا بجه کرنا بریارین دادگه بو گرتنا 14 ولاتین ترک پیدا بکت. اف بویره لدمه که خود کسر و کمار ترکیا رجب طیب اردوغان سردان واشنطن دکر بو ساخ کردن آکوکیان دناو برا هر دو ولاتان دا.
لبشی کودی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کدنی برنامه کن من.
گذارین هجاد در باری گربونا یا پیلا تندوتجیه و به تایبتیج آلی اسلام رادیکال اوروپا و لی ولات بریتانیا جی گو مانشستر راستی ایریشکی به جالی رادیکال اسلامی ببو هفکاری من آسو جبار هف پیوینک لگل دکتور رفیق صابر گریه گو هوربینی او پیلا یا تندوتجی بلاف کرنا وی لی اروپا به تایبتی لی بریتانیا چه لی پاش ویه فرمو گوه دار بکن
استاش رو فکاری تو چیه با او کارتی لورستیانی بحقت لو شهر گورانی بریتانیا رویا پیدوایا نخبتی لورستیا یعنی او نخبتی لورستیا که لی خودی بریتانیا گوره بونو پرورده بونو لمداری سکانه بونو یعنی لیوه پرورده بون یعنی اوانن که لی ولاتانی دیکه و دین تیروانی تو چلو باری اوز
لبریتانیا بو خوی هد لحشتاکان و کتای هشتاکان و ببو گره به سمترک پیگهی چی اسلامی سیاسی و پرودی آینی اسلامی لروش آوادا بسطادان مزگوتو کتاب خانی خندن دولات و هندی دولاتی دیگه اروپایی دا کرانه و کلبت تایبت لعربستانی سعودی و خلیج و دواتی لترشاشو ملاغ یا ایمانی تندرو سلفی و جهادیان ها دمجرد ما مستای طیبتی تندرو و جهاد ایدئولوژی جهادی باوری به ایدئولوژی جهادی هست دنات بو اوشنان بو اویل و گنجانو منالان فیری فیری تندروی فیری رقبونه و لحل گروپ و لعین و آین و مذهبی که اسلامی مدهد با کرتی بوشر او کتاب خانه و مزگوت احنا بود با سنتلک بوشرعیت بو پروده کدنی تیروریستان بوشر ایدان با یاسر کدنی خلق بو اوی روابط غیر مسلمان جولکان مسیحی بودی بکوزن و مالگان داجر کن کچو کرومن دالگان زود بکن بایا اما مسئله ایتر اللوی بو خوی بو با بو با خطرشی گوره بوشر همو دویش او سبلاو بو بنا اولاتا اینده کده که اصو من رو باوره دام هر مزگوتید امروش پولی اسلامی سیاسی بحبیه که هر مزگوتید لحر شوینی که دنیا بطای بطی لروش آوا هر کتاب خانه ایچی آینی اسلامی لروش آوا اگر کنترول و چاو دیری دولتی بسر و نبه با احسانی دتوان رو بیت سنتری که تیروریزم کتابخانه با پرورد کردنی تیروریستیان و استاد بشی که زوری من به دلمیایی و دلم به پیو زنیاری کمی همه بشی هر زوری مزگوت کنی و او مزگوت کنی لفراوا کراونتو او کتابخانه اسلامیانه کراونتو بونت او سنتره و بشکل کارمندکانیان ملاکانیان لعربی عربستانی سعودی و قطری و متعام دادریتی و داد مصرین و دنیزن. اما بو خوی وای کدوا که بریتانیا بو کارشکیستا بو بریتانیا خوی بگریتا
قبول کردنی جاوازی و پیکوژیانی همو نتو و این جاوازا کم ببیتا هوی وی که دلاقیک دروس که بو وی که فکری تندرو یعن اسلامی تندرو کن یعن هیز تندرو کن در اروپای بطیبتی در بریتانیا بتوانن گشب کن لری اسایی ام یاساو ام فرهنگو
دموکراسی و قبول کردنی یک تر کلتوری اکرا یا سیستمی که حکومرانی برکدنوی اکرا کل روش آواه های و خلق باوری پیتی و بشانازی شوا ام باسی دکا ورن لعبه دکی دستور و قانون رگی پیدا و بلان ام بو خلقانی که باوری هم بم پرینسیپه هبه باوری هم با دموکراتی باوری هم با وحبه توش وک انسانه جوله خبی مسیحی بی بودی بی کافر بی با قول اوانی ملحد بی یا علمانی بی ما فی خوت برید امانه نتوانن لو بکن لبرو زور با آسای امانه وکو میکروب یک لکشو هوایی که زور گنجاو دا وک ویروس یک بلاو دم نو گشه دکن زیادر نکن تاتی کش او مترسی زور تر دبید کنه پاو کشو هوا کمالاتی سیاسی کلتوری که بویان داره او آزادی که هیا او رزی که لبیرو باوری جوازی گیره لسای او دا دولت موخوی اساسش کاری دکات یان چاپوشی دکات یان کم ترخمی دکات لبترسی بواو بونوی ام میکروب و ویروس هر شوینه دنیا ویروسی که خطر ترسناک بواو ببیتوا دستو برد حول ده فرگیلی بجیره بو اوی جان و سلامتی خون بپارسته اما انا 20 سال ده او لبریتاریا بوده او گمزی خوشیان فیر کردوه کشتی جولکا حلغاو لپینا و خدا ده باود چی تباهش کشتی مسیحی هر و کشتی هر کسی که مسلمان و کافر تو بوتو روایه مالیان جنیان کتیان زود که اما انا معقول دولت خوتی به درجای 10 سال 20 سال 15 سال و قبل ده نه کتاب خانه رسمی کن ده که امانه کتاب خانه نوانی مسلمان ها و اعتبری تعلیم دستم ده بخلیم ام من دوانه به جبه هم ده بوشی و پرور ده بکرین
زور سپاس با تروانینو با چونو شروع و کاری کند که دکتر رفیق سابیل هربجین با اوکاتی پید بخشین
سپاس با ایوش بند
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
زیادبوونی ئاستی سەرکوتکردنی کوردان لە ئێران دوای هێرشەکەی ئەم دوایی تاران تەوەڕێی ئەموتی وێژی هاوکارمان شاهید عەلەوی لەگەڵ خات و شکوری کوردستانی لێکۆڵەری سیاسی لە ستانی کالیفۆرنیا لە ئەمریکا سازیداوە.
خات و شکریە. دوای هێرشەکەی تاران لە هەوڵەکاندا هاتووە کە هێزەکانی ئاسایشی ئێران لە ناوچە کوردنشینەکان خەڵکێکی زۆریان دەستبەسەر کردووە بەو بیانوەی کە ئەمانە ئەندام یا لایەنگری تونداژ و ئاینیەکان وواتە داعشن. برای ئێوە ئەم دەستبەسەرکردنانە چەند بەڕاستی بەرەنگاری کۆماری ئیسلامی لەگەڵ داعش و تونداژ و ئاینیەکانە و چەند بیانوویەکە بۆ سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکان لە ناوچە کوردنشینەکاندا؟
زۆر سپاس بۆ پرسیارەکەت و بۆی کە منت میوان کرد لەو بەرنامە. پێم خۆشە باسەوە بکەم کە بەپێی ئەو زانیارەیە کە هەمانە بەپێی ئەو زانیارەیە کە خودی حزب ڕۆژهەڵاتیەکان بەڵاویان کە لە سال 2014 کە حزب دموکرات یەکێک لەو وبسایتەکەی کە بەڵاو وبسایتی خۆیان بوو کە ئاماژیان بەوەدا کە ڕژیم جمهوری ئیسلامی ئێران پشتگیری لە هەندێک چالاکیەکانی ئیسلامیە تندڕوەکانی ڕۆژهەڵات ئەکات لەم ناوچەدا بە تایبەت لە ناوچەکانی لە سنووری بینی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەو مێژوەی کە حزبەکانی ئیسلامیەکانی تندڕۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەستیان پێکردیە بە بوچوونی من دەگەڕێتەوە بۆ دەستپێکردنی ئەو کاتەی کە ئیسلامیە تندڕۆکان لە باشووری کوردستان دوای هێرشی ئەمریکا پەنایان بۆ ئێران برد لە ئێران دەستیان کە بە چالاکیەکانی خۆیان کەونە سەلەفیە تندڕۆکان بوو کاتی خۆ لە حەلەبچە دەست بە چالاکیان کرده بوو لەو لە پێش 2003. ئێستا ئەمە سەری هەڵە خۆتان دەزانن کە وتم بەپێی راپۆرتەکانی 2014 حزب ڕۆژهەڵاتیەکان کە ئەو کەسەنە لە ڕۆژهەڵات وجودیان هەبووە چالاکیان هەبووە بەڵام دەولەت ئێران بەپێی ئەوە کە زانیەتی ڕێگری نەکردووە. من ئەوە بۆ ئەوەی دەگەڕێنم کە ئێران ویستیەتی بەوەی کە بە دروستکردنی حەرەکەیەکی ئیسلامیەکی تندڕە و جیاوازی بخاتە ناو حەرەکەیەکی ناسیۆنالیستی لە بینی ڕۆژهەڵاتیەکان کە کۆمەڵگای ڕۆژهەڵات کوردەکان ڕۆژهەڵات پارتەوازە بکە لە بینی دوو گرووپرە بەمە دابەشکردنی حەرەکەی ئازادی خازی کوردەکان ڕۆژهەڵاتە.
چ جیاوازیەکەی لە تونتیژی لە تاوان لە کوردستانە بۆچی ئەوەی تانەی بە میدیایی و وەک کردەوەیکی تروریست شەرمەزار دەکرێت بەڵام لە کوردستاندا دەسەڵات بەردەوامە لە سەرکوت و کوشتنەکان و بڕینەکان و هیچ لایەنێک ژنایەتە دەنگ؟
بەداخەوە بدەگەڕێتە بۆی کە هەموو کاتە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەنگی کوت کراوە یعنی بێدەنگ کراوە بەو ئەو امکانیەتی کە لە دەستی تاران هەیە ئەو امکانیەت میدیاییەی کە لە تاران هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە یان بە شێوازێکی هێمە بەڵێن لەوانە ئەو زوڵمەی کە لە ڕۆژهەڵات ئەکرێت چونکو بە شێوازێک وا زۆر جەماڵێن بەداخەوە کاتە کە فێری زیندان و فێری حەبس ئەبی لەوانە ئازادی بۆت قورس دەبیتە بە هەمان شێواز ئەوەندە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زوڵمی بینی ئەوەندە ڕۆژانە ئێمە کوشتن و عیدام و ئەو زوڵمەی کە لە خەلکی ڕۆژهەڵات دەکرێت ڕۆژانە ئەبیسن و ئەبینن لە میدیاکاندا لەوانە لە تاران شیوانە بیسرابی یا نەبینراوی بۆیە لە ڕووداوەکی وادا دەنگێکی زیاتر ئەدەت.
خات و شکریە. لە ڕۆژانی ڕابردوودا هەندێک باس لەوە کراوە کە حزبەکانی ڕۆژهەڵات ئەگەر دەیانەوێت چالاکی سیاسی نەخۆدا بکەن ئەبێت تیش بخەنە سەر ئەو لایەنە تونداژ و ئاینیانە واتە داعش و لایەنگرانی بیرۆکەی سەلەفی جەهادی و دەبێت لە ناویان بوون پەراوێزیان بخەن لەوانە ئەگەر پێویست بێ بە شێوەی سەربازی لەگەڵ یان دەستە و یەخە بن. بەڕای ئێوە ئەو داواکاریە چەند گونجاوە و حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی چەند ئەتوانن لەو بوارەدا چالاک بن؟
وەکو هەر بەدارشی باسم کرد ئەوە خودی پیلانی ڕژیم جمهوری ئیسلامی ئێرانە کە من بە تەواوی دژی ئەم حرەکەیەکی وامە کە تۆ بتەوێت بە سیلاح دەنگێکی یعنی چالاکیە یان کەسێک کە تندڕاوە بێدەنگی پێم و ئەوە دوێت لە ڕووی کۆمەڵاتی و لە ڕووی فکری ئایدۆلۆجی ئیشی لەسەر بکرێت ئەوە باشە لەوەی کە بە سیلاح بێدەنگ بکرێت.
خات و شکریە. بەڵام لە هەمان کاتدا هەندێک چاودێران دەڵێن کە بێدەنگی هێزە ڕۆژهەڵاتیەکان لە ساڵی ڕابردوودا بووە هۆی وەک ئەوان دەڵێن هارتربوونی کۆماری ئیسلامی. بەڕای ئێوە ئەوە چەند دروستە و چەند حزب ڕۆژهەڵاتیەکان دەتوانن چالاک بن لەوەدا کە بە شێوەیەک هێزە سنوورپارێزەکانی ئێران ناچار بکەن ڕەوشی خۆیان بگۆڕن؟
ئەزانی کێشەی ئەوەی کە بۆ تا ئێستا دەنگی مە بە دەرەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەگەیشتووە بۆ خەلکانێک ئاگادار نین کە ڕۆژانە چەند کۆلبەری کورد بە دەستی ئەم ڕژێمە دەکوشتێن ڕۆژانە چەند کورد ئایدام دەکرێت کێشەکە لەمەدا کە حزب ڕۆژهەڵاتیەکان پێم وایە لەوەی کەمتەرخەم بوونە کە دەنگی خۆیان بە شێوازێک لە ئاستی نیودەوڵەتی نایگەیاندا ئەو کەسانەی کە بتوانن پشتگیریان لێ بکەن ئەو کەسانەی کە بتوانن دەنگێک بن کە پشتگیری لە دەنگی ئازادیخوازی ئەوان بن.
خاتو شکری کردستان ایلی کلری سیاسی دانشتوی کالیفرنیا زور سپاس با بشداریتان لمتوه جده
زور سپاس برای
سیم ویلی واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
گهدارت رزدار گوتارا بیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه
لگور پروگرام خلط یا داده وزارت دروی امریکا دیار کرد وانج بو آگاهی اند درباره جه گرتن آنج محکوم کرن رویبر داعش ابو بکر البغدادی ده خلط 25 میلیون دلار زیده تر کرینه ده همان ده مندجه او یک ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری ابو دعا او البغدادی رویبر گروه با تروریست دولت اسلامی داعش ده ناسین پراستن ولات او ولاتین امریکا دیجی تروریسم کاری که هر سرکی امریکا یه دوه حوله ده کارن لشکری دیجی داعش هاتین گشت کرن او امریکا همه آلاوان بکارتینه که آگاهین ده دربار رویبرن داعش ده زیده تر بکه دا که او بین به دادگه ده مهو هزیران یا 10014 داعش کنترول هن جهان لسوریه او عراقی کرن او خواهوک خلافت اسلامی او رویبر خواه البغدادی جه وک خلیفه دا ناسین در سال داویده گل گروه جهادی دلسوزی خوش بود داعش را گهاندن او بود صدم رادیکال کرنا گل کسان سرانسر جهانه ده او بود الهام و ایرشن تروریستی ده هندور امریکا ده جد در بین کنترول البغدادی ده داعش بود برپرسیاری و کشتنا به هزاران سویران لروشلان ده ناوین هر وحاد ناوان ده کشتنا جماره که رهینین، ژاپن، بریتانی و امریکی جهنه ده همون نمیده جد داعش در وی سنور خوش ایرشن تروریستی رو بر او پیکانی در سال 2011 امریکا نو ابو البغدادی به فرمان قانوندار یا 13224 و یک تروریستک نو نتوی دیار کرد. ده همان دمده آمبارگو جعالی کنسی اولکاری و نتوی نیه گرتی لسر وی حاطی داین. دوی دمیده ابو البغدادی دیوبر القایده لعراقی بو. او کبوی داعش. اگر و آگاهی درباره ابو بکر البغدادی ده هبه پیوندیم به افیس خلط یا داده بریا ایمیل noto-at-rewardsforjustice.co برای تلفون 1-800-877-3927 برای پست Reward for Justice Washington DC 2-5-2-0-0-3-0-3 امریکا هون که این پیوندیان پیک بینی همه آگاهی به آوای که خورد به وشارتن جسال 1984 و پروگرام خلط یا داده 125 میلیون دلار دایه هشتی کسان اوین که آگاهی درباره تروریستان ده دایی آنجا رژ با حول تروریزم و نونتوی گرتی آگاهی داییم. هون که برای twitter.com/rewardforjustice پروگرام خلط یا داده بشوپینی.
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکی بو.
هلو واشنگتن
برنامه یکه کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت
جگرانی عزیز امکتن خوش و کتی برنامه هلو واشنگتن که تایبت به هولی کارا کرنوی پرلمان پاش زیاتر لە سال و نیوێک لە پاکخستنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و ئێستا باس لە کاراکردنەوەی دەکرێت بەو مەرجەی سەرۆکایەتیەکەی بگۆڕدرێت لە چەند ڕۆژی رابردوو بەرپرسانی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوەی چەند بۆ ئەم مەبەستە ساز کرد و دەرەنجام بەم ڕێکەوت نەگەیشتن بەڵام هەر یەک لە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بەو مەرجە قایل نین بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێت هۆکاری سەرەکی افلیس کردنی پرلمان دسته سروکایتی نیه بلکو کتای حتنی واده سروکایتی هرم و حولی پرلمان بو بو هموار کردنی یاسای سروکایتی هرم کمال اسلامیش رخنه لپارتی و یچتی دگریه تو دلید چون لبری لانکانی دیکه بریار لسر پرلمان دن و رتی دکاتو بو شیوه پیشنیار کراو پرلمان کارا بکریتو عزیزان اما بابتی ام برنامه هلو واشنگتن من حید کریم لیره لبشی کوریدنج امریکا بر ریوی دبامو میوانکان ام بر ریزانه دبن. شیرکو میرویس اندامی سرکرداتی یشتین اجتماعی کردستان. ما مامۆستا سەلیم کۆیی ئەندامی سێکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان. ئازان ئێوەش دەتوانن لە ڕێگای ئیمێل و فەیسبووک ڕاو بۆچوون و پرسیارەکانی خۆتان بۆ ئەم بەرنامەیە ڕەوانە بکەن. فەیسبووکەکەمان بەم شێوەیە voa.kurdish، ئیمێلەکەشمان kurdish@voanews.com. ئێستاش دەرهێنەری بەرنامە هاوکارم خەلق فەتەح دەڵێ مامۆستا سەلیم ئامادەی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانەدایە، بەڵام هەوڵەدا کاک شێرکۆ میرویس ئەندامی سێکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەویش وەربگرێتن. بە هەر حاڵ سەرەتا مامۆستا سەلیم کۆیی ئەندامی سێکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان زۆر زۆر سپاس دەکەین بۆ بەشداری لە بەرنامەی هەلە واشنگتن.
سپاس بۆ ئێوەش، دەستان خۆش.
مامۆستا با لەوە دەست پێکەین، با تێڕوانینی ئێوە لە ئێستادا ئامانج لە کاراکردنەوەی پەرلەمان چییە و چۆنی دەبینن؟
وەڵام پێم وایە پەرلەمان بخۆیەوە نزیکەی بۆ دوو ساڵ پەک خراوە، یعنی لەبەرەوە لە کارەکانی خۆی هەموو پەک خراوە و حالەتێکی نەخوازرا و ناڕێگ بوو کە ئێمە پەکخستنی گەورەترین دەستگای شەرعی ئەم هەرێمی کوردستانە کە نوێنەری خەڵکە. ئێستا هاتۆتە سەرەوەی پێویستی پەرلەمان بۆ کاراکردنەوەی پێم وایە زیاتر ڕوو لەوە دەکا. ئەم پێویستی بە مەسەلەی ڕیفراندۆم پێویستی بە پەرلەمانە و هەمیش هەڵبژاردنەکان پێویستی بە ڕوانی لەبەردەمی ئەوەدایە کە هەرێمی کوردستان ئایا بە فیعلی هەر ئەوا بە پەکخراوی ئەم دەستگا شەرعی باڵای ئەوا بێلێتەوە کە لە دوای هەڵبژاردن چۆن دەکەی یان ڕیفراندۆم چۆن دەکەی یان پرسەکان چۆنێک لا دەکەیەوە. ئێمە لە ڕابردوە بڕیارمانداوە کە بە ڕێگەی پەرلەمان هەموو ئەو پرسە نەتەوەتی و گرینگانەی کە هەیە لە ڕێگەی پەرلەمانەوە چارەسەر بکرێەوە لەیەوە بڕیاری بۆ دەرسێ. ئەمە بڕیاری پەرلەمانەوە، بڕیاری هەموو لایەنە سیاسیەکانیش هەن لەسەرەوە متفقن. ئێستا من دەستگایە پەک خراوە، یانی بۆ ئێستا زیاتر ڕوو لەو دوو مەسەلێ دەکا، زیاتر مەسەلەی ڕیفراندۆم بە شەرعیکردنی ڕیفراندۆم و هەڵبژاردنەکانیش کارد و لا پێویستیانەوە. ئێمە پێم وایە بە بەردەوامیش پێویستیمان بە پەرلەمانە، چکەم ئادام ئەگەر پەرلەمان نەبێتی حکومەت چێ چاودێری بکات، ئێستا چێ لە حکومەت دەپێچێتەوە، چێ لەو هەموو گەندەلیە دەپێچێتەوە. ئەگەر پەرلەمان نەبێت کە تا ئێستا وەکو پێویستیش نەبوو بەڕاستی، بەزەم خولێ ئمجارە ئەقەت پەرلەمان تۆزە کارا بوو بە دووەداچوونی دەکرد، ئەوەش هۆکارەکەی بوو پخرە.
بەڵێ، ئیفلاتکردنی پەرلەمان و پاشان بە بڕیاری حزبی کارا بکرێتەوە مانای ئەوە نییە پەرلەمان لە هەرێمی کوردستان تەنها بۆ جوانکردنی شێوازی حکومڕانیە لە کوردستان؟
هەتا ئێستا وا بۆکا حەیدەر، یعنی هەتا ئێستا بەخۆی لەم خولەی ئمجارە نەبێ، جارەکانی کە زیاتر لە بینی پارتی وێشێتی ئیتیفاقیان دەکرد، مەکتەبی سیاسیە دولادە دەنیشتن، دەهێنا بە شەرعیان دەکرد لە پەرلەمانە. ئەگەر نا پەرلەمان هەتا ئێستا یەک کەسی عقوبە نەداوە، یەک وەزیری لە پێچینەوەی لە وەزیرێک نەکردووە، لە یەک گەندەری وەکوبرەی ڕانەگرتووە. تا ئێستاش ئەم پەرلەمانش نەیتوانیوە کە بزانێت داهات و سەرفیاتی ئەم هەرێمی کوردستانە لەکوێ و چۆنە و بە چ دەکرێت. بەڵام حەقەت بەرگریەکیان کردەوە و بەردەوامی استیجوابی حکومەت و وەزیرەکان و لە هەوری ئەوەدا بوون، بەڵام نەکرا. ئەمە تا ئێستا وا بووە، تا ئێستا بە ئیتفاق بووە لە 92 پەنجا بە پەنجای بینی پارتی وێشێتی، دوایی ئیتفاقی استراتیژی لە بینی پارتی وێشێتی بەداخەوە. یعنی ئێمە نەمانتوانیەوە لە 26 ساڵی ڕابردوە حکومڕانیەکی باش بکەین کە هەموومان بگەڕێینەوە بۆ پەرلەمان و پەرلەمانی سەرپەرشتی بکا و بە نوێنەرایەتی خەڵک لێ پێچینەوە لە حکومەت و لە وەزیر و لە گەندەڵی و لە نەوت و لەوە هەموو وانە بکە. و ئەو پرسە گرنگانەی کە پێویستیشە مەسەلەی هەڵبژاردن و ڕیفراندۆم و کێشەمان لەگەڵ بەغدا و یەکلاکردنەوەی کێشە کانی لەگە بەغدا لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بووە، بە تاکید باشتر دەڕۆی و چاتر گوێ لێ دەگیرە و پرسی نێودەوڵەتیمان باشتر دەبوو. بەڵام ئێستا هەموومان کەوتۆتینە ژێر ئەو پرسیارەوە کە ئەو پرسیارە بە بەردەوام دەکرێ. ئایا ئێوە پەرلەمانتان بۆ پەخست کە پەرلەمان باڵاترین دەستگای شەرعیە و ئەگەر ئێوە پەرلەمانتان نەبێ ئەدی لە شۆ کارەکانی خۆتان ئەنجام دەدەن؟
بەڵێ، جۆگرانی عزیز، ئەمە بەرنامەی هەلە واشنگتنە کە تایبەتە بە هەوڵی کارکردنەوەی پەرلەمان ئەلبەتە ئێمە هەوڵماندا بۆ چوونی هەردوو لە وەربگرین یاخود شێکردنەوەی هەردوو لەسەر ئەم بابەتە بەڵام تا ئێستا تەنها مامۆستا سەلیم کۆیی ئەندامی سەکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانمان دەستکەوتووە ئەو ڕاستەوخۆ لەگەڵمانایە و تا ئێستا هەر ئەو بەشدار بووە و ئەلبەتە هەوڵماندا کاک شێرکۆ میرویس ئەندامی سەکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش بەشداری بکە بەڵام تا ئێستا هەوڵەکان بێهود بوون ئەلبەتە دەرهێنەری بەرنامە بەردەوام دەبێت لەسەر هەوڵدان بۆ وەرگرتنی مامۆستا هەوڵدەین وەکو باسم کرد هەوڵدەین لە لایەنی دیکەش وەگرین بەڵام ئەم بڕیارەی کە لایەنەکان لە کۆبنەوەکەی لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق دەریان کرد بۆ سازدانی ڕفراندۆم لە 25 مانگی نۆی ساڵی 2017 تا چەند لە ڕووی قانونیەوە گونجاوە کە لە پەرلەمان دەرنەچوو بێت
وەڵام ئەم پێم وایە بڕیارێکی ئەو حیزبانە بوو کە لەوێ بەشدار بوون وە زیاترش پارتی دیموکراتی کوردستان یعنی بڕیارێک بوو پێشوەختەکەی دەرچووە لەوێ ئەگەنا ئەوە دەبوو قسەی لەسەر بکرێ ئایا ئێمە پێشوەختە هەموو ئەو لایەنانەی پەیوەندیدارن کە قسەیان لەگەڵ بکرێ ئایا دەکرێ بیکەین دەتوانین بیکەین هەوڵی بۆ بدەین وە دەبوایە گفتوگۆمان لەگەڵ هەموو ئەوانە بکردایە ئەمجا پەرلەمانشمان کارا بکردایەتەوە ئەمجا لە ڕێگەی پەرلەمانەوە لە ڕووی یاساییەوە دەمانتوانی هەنگاوی باش بنین بۆ ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی و بە تایبەتیش لەگەڵ عێراقا و هەموو ئەو دەنگە ناڕەزایانە ئێستا دروست نەدەبوو کە تورکیایە ئەمریکایە ئێران هەموو هاوپەیمانان یعنی هەموو ئەو دۆستانە کە ئێستا بە شتێکی ئەوەیان زانی کە لەم کاتەیە بەبێ پرس و ڕا بە هەموو دنیا ئێمە بڕیارێکی وا بدەین و بڕیارەکەش بدرێ و کاتشی بۆ دیاری بکرێ و ئێستا نەخێری نێودەوڵەتان زۆر زۆر زۆرترە لەوەی کە هیچ کەسێک بەڵی بۆ نەکردووە یعنی تەنانەت حکومەتی عێراقیش لەو نێزیکەوە بەو شێوە گفتوگۆی لەگەڵ نەکرابوو کە ئێمە بەتەمای شتێکی وا بووین ئەوە زۆر باشتر بوو لەوەی کە بڕیارەکە بدەی ئەمجا پرسیان پێ بکەی ئەو کاتە ئێستا یو ئێن بە هەمان شێوە ناڕەزایی خۆی دەربڕیوە و دەڵێ ئەمە یاسایی نیە و ئێمە ناتوانین سەرپەرشتی بکەین بە هیچ شێوەیە ئەمە کە لە ڕێگەی یو ئێنەوەم پێم وایە زیاتر دەکرێت بە یاسایی بکرێ و ئەوان سەرپەرشتی بکەن و هەموو هاوپەیمانانیش کە تا ئێستا پشتیوانیان لە خەڵکی هەرێمی کوردستان کردووە لە هێزی پێشمەرگە کردووە کە بە هەموو شێوەیەك یعنی کۆمەکیان کردووین ئێستا وانش دەنگی نەخێریان هەیە کە دەبوایە ئەمە بە شێوەیەک بووایە کە ئەمانە هەمووی بەڕێ بوونا بۆ ئێمە بەڵام ئێستا مو بۆتە نەخێر ئەوەش لە ئەنجامی ئەوەی کە ئێمە نەمانتوانیوە لە ڕووی سیاسیەوە و لە ڕووی یاساییەوە هەنگاو بنێن بێ ئەوەی دەنگی لێوە بێ ئەوە دەکرا وەفدی بۆ تەشکیل بکرێت لە بینی لایەنە سیاسیەکان یان لە ڕێگەی پەرلەمان و پەرلەمان وەفدی بەڕێوەبکردایە و هەوڵی بدا ئەوە زۆر زۆر باشتر و گونجاوتر بوو و لایەنەکانی کەش و وڵاتانیش ئیستیقبالی باشتر دەبوو لەوەی کە بە شێوەیەکی یاسایی دەنگی دەبوو بەڵام ئێستا بە شێوەیەکی حیزبیە بیبینە پەرلەمان ئایا دەکرێ و لەگەڵ ئەو هەموو ناڕەزایی و ئەو هەموو بارودۆخە ناهەمواریی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە کە خەڵک لە هەموو شتێک بێزار بووە یعنی لە هەموو دەنگ و ڕاپرسێک بێزار بوو ئەمە گرفتێکی گەورەیە کە ئەگەر خەڵک لەگەڵ حکومەتا و لەگەڵ ئەم دام و دەستگایە ئاژ نەکرێتەوە ڕازی نەکرێ لەوێ نەخێر بۆ هەموو شتێک بکا یعنی
بەڵێ وەکو باسم کرد دیارە ئەمە ئەم بابەتە تا ئێستا هەر یەکلانەیە هەوڵەدەین لەگەڵ کاک شێرکۆ میرویسیش پەیوەندی بکەین بەڵام هەر دێمە لای تۆ مامۆستا هەر سەبارەت بە مەسەلەیە شادمان غەفوور سەبارەت بە مەسەلەیە دەڵێت باشە کە پارتی و یەکێتی پێکەوە 56 کورسیان لە ناو پەرلەمان هەیە بۆچی ئایان نەوێت پلانەکەیان بە نایاسایی جێبەجێ بکەن مەبەستی ئەوەیە لە پەرلەمانە ئەم بڕیارە نەدراوە ئەنی ئەڵێ یەکێتی و پارتی پێکەوە توانای ئەوەیان هەیە پێکەوە لە پەرلەمان ئەم بڕیارە بدەن بۆچی نیە ئەوەیان نەکردەوە بۆ بۆچینی تۆ چی ئەڵێی
ئەوە لە ڕابردوو پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەوڵدا بوو پێش مردنی کاک نێوشیروان لە هەوڵی ئەوەدا بوون کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە لە ڕێگەی پارتی دیموکرات و یەکێتی نیشتیمانی و تەکلیفیان لە یەکگرتووی ئیسلامی کردبوو کە ئەمە بێتە زۆرینە و پەرلەمان کارا بکرێتەوە ئەگەر ئەوان بەو پێشنیارە ڕازی نەبوون بەڵام ئەوە دیارە بە مردنی کاک نێوشیروان بینە تاخیر بووە ئێستا هاتۆت نەسەرەوەی کە ئەو ڕۆژە کاک سەعدی پیرەش هەر باسی ئەوەی کرد ئەگەر ئەو پێشنیارەیان قبوڵ مەبێ مە پێشنیاری کە دێو نابێت سیاسەت لە هەرێمی کوردستانە پرۆسەی سیاسی ڕابوەستێ بەڵام ئێمە پیمانوانی اگر اواش کارا بکرته و باو شوه و باو ایم قسم لسر اوه لسر باردوخ یاریمی کردستانه لسر ام نگونزانه که ایم لگد آمودازگاه شرعی کانی خو من کامو من بریار من بوده و بسینه بن باری پرلمان و حکمت و آب و تی اصایی که اگر نار بریتی به باو کاد بر رک کردن یعنی اتفاقی دوله اند باو لسر تاو بیان کرده بران پرلمان پگ نخره او کاتش هر پیویستی بسر وش پرلمان بتلیو بریاری لسر بدا که به اتفاقی سیاسی امر سنور پیش او کاغ حیدر کاغ مسعود پیامی چی براو کردو که همولا پیشوازیان لیکر و بتابیتی کمر اسلامی یکم کذبو یکم لان بو پیشوازی لیکر که بو تار سر کدنی او گرفتانه باب گرهینه و خالی صفر هر سه سروکایت یک هر بوشن دریتو لنیو تشکیل بکریتو اما پیمان باشو بشه نگرفتکانی تار سر دکر بلام دعایی لو پر دیموکرات کروسان دیاره ایسا پشمان بو تو ترحی کهیه تر حکر لوی بی سروش پرلمانی هم دسته سروکایتی لابه ایم چیشم هم لگلو دسته سروکایتی نسروانیه که اما فلان لانه و سکرتیر فلان لانه چیشم اگر هر امو یه شتین اشتیمانی کردستان بو اهرمان قسمانده کرد هر امیان پارتی بو اهرمان قسمانده کرد چکا نکره ایم بوشه و اگر یعنی لانه سیاسی هلبسته حقوبه سروکایتی پرلمان دست بین لانه چکا هلبسته حقوبه سروش حکومت بده اشتیوان نکره یعنی اما بریارکه آوانی حکمتاتی و بریون اما دیگه حکمتی هریمی کردستان پرلمانی هریمی کردستان از ما دیگه مگه پرلمان بیه دبی بالاترین دسترات بیه حکمت دبی لبردمیا بیه یعنی اما بوی گرفت کان من لوده اگر نگر رین او بو اما چون دتوانین هنگاوی بو ریفراندوم و بو سربخوی و دولتی کردی لسر چه اساسی اگر اساسی ام هریم کردستان بو شوی بیه که فیدرالی بو تاستا بو بارودو خیبری ادیگه سپینه ببینه سر به خود انسان هر خراب کرده بیانی اما دو بنمایکانی دولتی کردی لیسا و دیار به همو زیان که اما چون حکم دکین یعنی چون ده معنی اداری امولاته بر ریو بری
عزیزان برنامه هلا واشنطن تایبته به هولی کارا کرنوی پرلمان دو میوان بریار بدو میوانی برز بشداری بکا که تا استا که یا خود ماماسا سلیم کوی اندامی سکرداتی کومل اسلامی کردستان من لگلا بلام هول منداش که شرکو میرویس اندامی سکرداتی چیت نشتوانی کردستانش و گریم بوای بوچون یوانش لمباری و بخین رو ماماسا اگر ماوام پی بدهی لبرو تا استا هر باسکار من یک لعنه بوا که هاوکارم که نجیب بالایی که ارچی بر پرسیارتی امیل سوشال میدیا گرفت دست بزن خلق چیل لسوشال میدیا استا اولی ری حزکم روب کما او با اگر هندگ لو بابتانه بس که زیادتر لبر جواندی اوان یا خود بوچونی او پشتیوانی لم مسئله رفراندوم دکن که نجیب
بجی که حیدر وگده زانی لسوشال میدیا بیرو باوری جیوازی هیا درباره ام بابتا چونکه بابتا که حساسه و بابتا که چارنوسازه بو نتوی کرد خلق زور لسری راوسته دتوانین لو جابونوی کومالگای کردی لسر ام بابتا بکین دو بشه و بشه کین لگل یانن لسوشال چون لسوشال میدیا دیاره لفیسبوکو همو پلتفرم کانی سوشال میدیا
بله کاغ نزیب او بای که لگل یعنی چی الان تیه بونه کنی چی دوائی دینه سر باشه بیدر
اوانه که لگل الان استا مثلا بریز بارزانی کسایتی شخصیتی که دزدایا لناو کمالگای ناو دولتی ناس راوا مرحله که حساسه قناهی که حساسه ابی او بمینه ام مسئله بری وبا دوائی او هل بجاردن بکره که بیت سر حکم که دسالات بگیره تا دست بوشوی بروا و هنده کشیان دلین نه ابی هموشت بشوی که ریکو پیگ برواتن مثلا پیش وقت پیش بریاردان لحفتی امانگیا که بریاری دا 25 ایلون رفراندوم بکره دلین نخی ابی پیش او بریاری بدرا بایا پرلمنتارکه کارا بکرایا همو کس کاری خویان بکرایا دوائی او پرلمان بریاری رفراندوم بدایا
بله کاغذ نزیب دقیق لگل من با ما مثلا سلیم تو چیا لیا خسانی که بتعبتی آوانی که دلن لمکاتیا پیوسته سرو چهرم ببینه تو اما اینی بکاره چی باشه زن امر رفراندوم دکرتن تو چیا لی بو کسانه
بخوی همون من لگر رفراندوم این بلا میکانیزم و شیوی و کاتکی او گرفتکل او در رابوتون من لوی رفراندوم گرفته چینه بلا مگر یاستایی نبیه هیچ معنی اگر نمینه استاو باستانه که دکره درن با سر بخوایی من نیه درن با کارتی فشار من است بین آیا خلق بجدار دویم بجدار نبه ام حالته حالتي شي
بلا ما مست ما مست سليم
بلا
ما مست سليم ببوره سلوك مسعود بارزاني وتوجه شي ده لقال فورن بالاسي وتويتي يعني لباري قشت برسيه وسربخوي هريم كردستان راجي عندوا قشت برسيه كابو سربخويه برسياري سربخوبون لخلق دكريتو خلق بريار لو باورد دا واي وتوا بالبتال لا اتش دي كشوا اتش جلا داماني سكرداتي بارتيش ك هشار زباريه تنروج لما اوبر وتوي امام راس امام بو سربخوينيه او زعما بلام امرق اما بلا بو تو ولا بابلن لفورن بالاسيا ك وتوجي لقال سرو مسعود بارزاني كردوا واي وتوا وتي بو سربخويه
بله او رجا عبادی برز عبادی رئیس وزراء دمه چندی با من خواردوه که بسر بخویی نیه او هر رابرسی که با خلکه دیم اول حاصل اگر ریفراندوم دوی بسر بخویی بیه اگر نه نیکین باشتره بسر بخوییش پیویستی باید که با رگای یاسایی خواه بروه ایم دنجی نو دولتی با ایم گرینگه یو این با ایم گرینگه و اولاتانی اروپا او دنگه با ایم گرینگه هموشی تاکیل لسره و دکنه و که ام ترسته زیاتر پیوندی به عراق و زیاتر پیوندی به ولاتانی دراوسی و لبر و ایه متا استا نمان توانی و لم هرمی کردستان خود کفایی خو ما نبه اگر به تو شارش مال تا درست کن اما به خو ما لیره برژین یه چگلوانه که که مسئولی شاری پیه کرو در بالا برس بابا مرین برام نظر سر بخوی بین زکر همو من بمرین با سر بخوی بین هر دمرین و تا بله پیسی با من پیموه اگر بوستر بخوی نه به هیچ معنی نی امر لگل او این دارن بوستر بخوی بی و آمادین بوستر بخوی اما هیچ کس کرد لهرم کردستان لاری لسر بخوی نیه بلام آی بو من ده گنزه سر بخوی من لم کاتیا به بی رئی و دولتی به بی یو این به بی پشتیوانی هاو پیمانان که او پر ریسوز و اوان لگل اما هبوه آی دکره یعنی ایم اخصه کمان لسر اوه اگر دکره چون دکره با پیمان برن اگر ناش کره ایم دوین رگه یاستایی کن بگری نبر بو اوی که ایم پیجوی او موعید دانن پیجوی ام فازه لانه بریاری لسر بدا ام شتانه بکره دانشنی و بکره اوش لرگه پرلمان و بو پرلمان کارا بکره تو ام تیموه او حالته باشتر دست شو پیشه نگ لرگه بلین فازه حیزو بسه بریاری انداو باش اگر کره اگر نکره فشاری نیو دولتی مام که تستری او کاته چه تحملی مسئولیتی دکا یعنی ایم که حیدر لماوی دو سال رابردوا اگر هاو پیمانان و ایران نبوا هولیر صدا عشی تیابو یعنی محالت یریمی کردستان بخوما نومان باش زاین نگر بخوما لی غلط نکین یعنی
بله
بو ایم اما لگر اوشان لگر او دالنا خوشا روشانه اگر هلکو ماس و سوزوات و میو پیداویتی روشانه من لیران و ترچی او بونه بخوما نیمانه ایباش اگر ایران پینا خوش بی هر با اصفای حدود که داده خواد ترچی او همان شیوه هر تو زنی گرام به حدود که داخل دیگه ایمان سبکی نوکاته
بلا ما مست سلیم البته
و دولتیش در سر اویه یعنی ایمان بخو من سر بخویی من نیه اگر ولاتانی دراسه یعنی عراق پشتیوانی من لیه نکن یعنی نتوانین جغرافیای هرمی کردستان آواه.
بله ما مست سلیم ببوده. يعني البته ولاتانی دراسه بوسونی خویان در بریه ولی گل آوانی نیکار رفراندوم ساز بدیرتن. دستم کرکوک کاغذ دلشاد انور پیامیر من کرکوک با او با بزنین کاغذ دلشاد تو با حکمی ولی گل خاک قصد کرد و یا بوسونی تیروان نکانی هر دولا سپارتی چیه چی لولام دانوی خلق بو اما سلیه چی او چی دلن اگر هر پرسیار چتی بو ما مست سلیم کوی فرمو
بله زور سپاس تاک حیدر دیاره من با کاجمیر اکلمو بر پیوندیم با یک اکلم بر سبالکانی پارتی و که سبارت با دابش بونه یا خود بابلن نارازی بونی یا خود بابلن بمانه که تر دروز بونی سنگر لسر موضوع رفراندوم که لیستاد گران و کومال اسلامی لسنگر یکن بابلن بران بر بوانی تر او باسی لوا کرد که پیدا چود لراجانی دهاتو ده دارم پی قصی او پیدا چود لراجانی دهاتو ده پارتی جاری که تر حول بداته و لگل بزرگنوی گوران و کومال اسلامی بویکا راضی ابن بیگ جاری یوسف محمدی سروکی پرلمان بگره تو با پوستکی بلام زمانت یعنی روی زمانت که اوان اوی دیار پارتی دموکراتی کردستان تر فیلوه های که جاری که تر لحالتی گرانوی یوسف محمد یکیتی و بزرگنوی گوران جاری که تر لهمه هنگی لناو پرلمان بکن و حول بوا تیه پراندنی بریارکانی پرلمان بکن بپی زورینه نک بپی توافقی سیاسی و لبرانبر اجا کم یک دمو بر رواز فایق که هاوکات اندامی سرکردیتی یکیتی و پرلمانتاری و حزب سباسی لوکت که لر روژانی داتو آوان کار بو لێسەرنەوەی پۆستی سکرتێری پەرلەمان لە کۆمەڵی ئیسلامی و وەرگرتنەوەی دەکەن. دیارەوە پۆستەکە پێشتری یەکێتی بووە، بەڵام لەبەر جیاوازی بیرووڕا لە نێوان پارتی و یەکێتیە لەسەر چۆنێتی پیشکردنی حکم کابینی حکومەت و پەرلەمانی کوردستان ئەو کات یەکێتی وەری نەگر بە شێوەیەکی موقەت درا بە کۆمەڵی ئیسلامی. ئێستاوان باس لەوەکەن کە ئەو پۆستە وەرەگرنەوە. جا پرسیارەکەی من لە مامۆستا سەلیم ئەوەیە، لە حاڵەتێکە ئەگەر یەکێتی لەم کاتەدا کە جیاوازیەکان زەقتر بوونەتەوە داوای پۆستی سەرۆکی سکرتێری پەرلەمان بکات، ئایا ئەوان ئامادەن پێیان بدەنەوە؟ و خاڵێکی تریش کە من ئەمەوێ ئاماژەی پێ بدەمەوەیە کە لە ئێستادا چۆن مەسەن لایەنەکان لە کاتی هەڵبژاردنا سەنگەر لە یەکتریە گرن، مەوزوعی ڕیفراندۆمی جۆرێک لە ڕیفراندۆم و کارەکردنەوەی پەرلەمان جۆرێک لە سەنگەربەندی لە نێو هاوڵاتیانیشا دروست کردووە. دیارە جەماوەری کۆمەڵی ئیسلامی و جەماوەری بزوتنەوەی گۆڕان بە ئاشکرا لە ڕێگەی تۆمەتۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە دژی ئەو وەزعان و لەبەرە لایەنگرانی پارتی و لایەنگرانی تا ڕادەیەک یەکگرتووی ئیسلامیش پشتیوانی لێکەن، بەڵام لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی تاکو ئێستا هەڵوێستیان ڕوون نییە. دابەش بوون بەسەر دوو بەرە، بەرەیەکیان پشتگیری لە نزیکبوونەوە لە پارتیەکەن و بەرەکەی تریشان
پشتگیری لە زۆر سپاس بۆ چونەکەت گەیشت. ماوەم بە کورتی بابزانین لە سۆشال مەدیدا دواشت چییە دوای دێمۆلایتۆ بۆ کۆتایی
کاک حەیدەر؟ دەتوانم چونکە وەختمان وا ئەبینی کەم بووە، دو سێ دقیقە ماوە، دەتوانم بە کورتی دوو کۆمێنت کە بوومان هاتووە ئێستا باز بکەم. یەکێک لەگەڵیە، ئەوی تر لە دژیە، ئەوەی کە لەگەڵی کانی دەربەندیە دەڵێ من پێم وایە کورت پێویستی بە یەک ڕێزی هەیە لەم کاتە هەستیارەدا و پەرلەمان موافق نەبوو لە احتیواکردنی گرفتەکان، چونکە کێشەی ملل لەوەدا نەبوو کە مەسعود بارزانی سەرۆک بێت یان سەرۆکێکی تر بێتە جێگای. ئەمە یەکێک لە کومنتەکان. کومنتی تر هی سەلاح لهونی بوو، ئەڵێ ئێمە لە کوردستاندا کێشەی دام و دەزگا و موئەسسەتمان نیە، بەڵکو کێشەی کەس و کار و کەسایەتیمان هەیە. هەر حزبێک کەسێکی کردووە بە یەکەمی بێڕکابەر کە وا دەزانن ئەگەر ئەو کەسانە نەبن ئیتر دنیا وێران دەبێتن.
بەڵێ، زۆر سپاس کاک نەجی باڵایی. بەرپرسی هەرچی با بڵێن لە سۆشال میدیا لەسەر ئەم بابەتە گرژتە ئەستۆ. زۆر سپاس کاک نەجیب. مامەستا فەرموو، ئەگەر وەڵامی کاک درشاد بدەیەوە و ئەگەر ماوەش ماوە ئیتری پرسیاری تریشمان هەیە بۆ بەڕێستان.
بەڵێ، لە خزمەتین. وەڵا کا حەیدەر، ئەو بەرەی کە سەنگەری گرتووە باز لەوە دەکرێ، یانی سەنگەرمان ئێمە لە ڕیفراندۆم نەگرتووە، بەڵام پێمان وایە هەر حیزبا و حیزبانە ڕێگە تەحملی مەسئولیتەکەی دەکەن دوای ڕووباری نەهامەتیەکان نەخەنە مل ئێمەمانانەوە. سوێن ناکرێ قیادەی سیاسی ئەوەندە پێشبینی خۆی نەکا کە ئەو ملەتە تووشی قەیران و تووشی ناڕەحەتی تر ببێت. چون ئێمە لە ڕابردووە کۆمەڵی قەیران و نەهامەتی بەسەر و ملەتەیە هاتوو، ئێمە نامانێت تووشی قەیران بێتەوە. و هەر لایەنێکیش ئەگەر ئامادەیە تەحملی ئەوە بکا، بەس بەمل هەموو هەنەهێنێ هیچی بەسێرەوەی کە ناڕازیەتی ئێمە، یعنی داواکاری ئێمە لە شێوەی پێمان وایە ئەگەر بکرێ بەو شێوەی پەرلەمان و ئەوەیە دەناستەنگەر لە مەسەلەی ڕیفراندۆم ئەوە نەگیراوە. ئێمە پێمان وایە بەو شێوەیە ئەگەر ئێمە ڕەزامەندی وڵاتانە بەدەست نەهێنین، یو ئێن بەدەست نەهێنین، تووشی قەیرانێکی گەورە دەبین، دوایی خۆمان تەحملی مەسئولیەتی چکە ئەو وڵاتانە بەڕەسمی لە ڕێگەی بەرپرسانی ڕەسمیەوە ڕایانگەیاندووە کە ئێمە بەو شێوەیە لەگەڵ نین دەزانین ئێوە زەرەر دەکەن. ئێ باشە، ئێمە لەو هەموو پەیامە تێنەگەین، دوای زەرەر بکەین چێ تەحملی مەسئولیەت. ئایا ئێمە ئەو کاتە وە کۆمەڵی ئیسلامی ئەگەر پێمان وایە بکرێ دەبێت تەحملی مەسئولیەتەکەی بکەین و لایەنەکانی کەژوە خەرکی شەر هەمانێت، چونکە ئێمە کۆمەڵی قەیرانمان هەیە، قەیرانەکان چارەسان و بازدان بەسەر هەموو قەیرانانە. دێ باسی ڕیفراندۆمەکە، باشە تۆ ئەگەر ئامادە نەبی ئەم قەیرانانە بۆ خەڵک تارەکەی ڕیفراندۆم دەکەی بەدەنج بەڕێت وەرگرت، ئەو کاتە دەبێت سەربەخۆی ئیعلان کەی، سەربەخۆیمان ئیعلان کرد، دەتوانین تەحملی مەسئولیەتەکەی بکەین یان ئەوە بەفیعلی تەحمل ناکرێت. یعنی ئەو کاتە خەتایەکە بەسەر هەمویا دابەش کەن. هەتا ئێستا لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی 50 ساڵی هەر لایەنێک تو دەبینی هەتا ئێستا گچکەترین شکستی اعتراف نەکردووە. من لەوەی شکست
مێناوە،
لەو وەزارەتەیە شکست مێناوە، لەو بڕیارە شکست مێناوە.
زۆر سپاس مامەستا.
من شکست مێناوە، هەموو نامەتیەکانیش بەسەر خەڵکە هاتووە. یعنی
زۆر سپاس.
ئەم مخافەتانەمان هەیە، دەڵێن
زۆر سپاس
زیادی کەی.
زۆر سپاس مامەستا، هەر ئەوەندە کاتمان هەیە
بۆی بتوانین هەنگاو بنێن بۆ داهاتوو.
زۆر سپاس.
بەیتی قەسیەکە ئەوەیە.
زۆر سپاس مامەستا.
ئێمە لەگەڵ ڕیفراندۆمین یان لەگەڵ نین، ئێمە لەگەڵین، بەڵام بەم شێوەیە کە بتوانین هەنگاوی بۆ بنێین، نە
زۆر سپاس مامەستا سەلیم کۆی ئەندامی سەکرداری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ئەرەوە بەداخەوە کاک شێرکۆ میروەی سوەرنەگیرە زۆر سپاس ئازیزان بۆ ئێوەش بۆ جۆگرتنتان و بەشداری بە فەیسبوک و ئیمێیل سپاس دەرهێنەری بەنامە خەلیفەتا خۆشم حەدێ کریم داوای کاتی شۆشتان بدەکەین ئێرە واشنتن زۆر سپاس دەنگی ئەمریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.